Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Urușciuc, ascultați În Esență, un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Republica Moldova are ieșire la Marea Neagră, iar această poartă maritimă nu e altceva decât un segment de nici jumătate de kilometru la confluența dintre râul Prut și fluviul Dunărea. Așadar, Moldova este un stat cu ieșire indirectă la mare, iar în ultima perioadă ea încearcă să-și modernizeze sistemul de transport naval, în ciuda multor controverse și incidente cu implicarea unor nave sub pavilion moldovenesc. Despre problemele și procesele care au loc la ora actuală în acest domeniu, discutăm în ceea ce urmează cu Igor Zaharia, directorul Agenției Navale din Republica Moldova. Igor Zaharia, bine ați venit la Europa Liberă!
Bună ziua, bine am găsit!
Domnule Zaharia, aș vrea să începem discuția cu un pic de istorie. Agenția Navală este instituția care face politici și gestionează tot ceea ce ține de navigație pe apele Republicii Moldova, fiind creată, dacă nu greșesc, în 2018. Până atunci, administrarea domeniului respectiv era oarecum fragmentată. Dacă ați face o scurtă retrospectivă, dacă ați trage linia, așadar, ce a fost în acest sistem până în 2018 și cum decurg lucrurile după formarea Agenției Navale pe care dumneavoastră o conduceți din momentul creierii, adică vreme de 6 ani.
Deci, dacă să intrăm puțin în istoric, într-adevăr, domeniul transport naval nu este dezvoltat în Republica Moldova, cândva a fost dezvoltat doar pe căile navigabile interne,
pe timpul
Uniunii Sovietice, în perioada aceea. Pe aceste două râuri se transportau în jur de 5 milioane de tone pe an. După proclamarea independenței, a fost o perioadă de asta mai...
De stagnare
în domeniu, exact, fiindcă majoritatea infrastructurii erau pe râul Nistru și în regiunea stângă a Nistrului. În acest moment, Republica Moldova a hotărât să-și dezvolte un port, fiindcă domeniul transportul naval este ca un impuls pentru dezvoltarea economiei statului. Republica Moldova a devenit membru a Comisiei Dunării, semnând Convenția cu privire la regimul de navigație pe Dunăre, și a început activitatea de construcție a complexului portuar.
De la Giurgiulești.
La Giurgiulești, exact. Care acum constă din două porturi. Portul gestionat de operator privat, Danube Logistics, și portul de stat, operat de întreprindere de stat, portul fluvial Ungheni. Baza legală lasă de dorit, trebuie dezvoltată. În ultima perioadă s-a pus accentul pe dezvoltarea normelor legale din domeniu. Până în 2019, cum am spus, un organ de specialitate care ar gestiona transportul naval în Republica Moldova nu exista, de facto.
Am văzut că guvernul a aprobat recent extinderea etapizată cu 15 persoane a echipei de la Agenția Navală. De ce a fost nevoie de această suplimentare?
La momentul creierii Agenției Navale, statele de personal erau de 31 de persoane. Nu acopereau toate funcțiile și atribuțiile Agenției Navale nicicum. Toți acești ani noi am lucrat practic la limita și fizică și psihologică. Ultimii ani a luat amploare dezvoltarea complexului portuar Giurgiulești. Și nu prin dezvoltarea infrastructurii, dar prin utilizarea acestui complex, fiindcă volumul de mărfuri de la deschiderea portului până acum au crescut enorm de mult. La început, prin anii 2011, dacă volumul de mărfuri era în jur de 500 de mii de tone pe an, anul trecut s-a ajuns la 2 milioane 600 de tone pe an, asta luând în considerație că complex portuar a fost proiectat aproximativ pentru 2 milioane de tone. Și asta implică foarte mult efort pentru asigurarea siguranței navigației.
Dar, domnule Zaharia, are oare Republica Moldova specialiști destui în domeniul navigației maritime și fluviale?
Asta e o problemă foarte mare. Atragerea specialiștilor este o problemă care noi ne străduim să soluționăm prin diferite metode, dar nu prea ne reușește. Una din metodele astea e majorarea salariului, fiindcă un comandant de navă, de exemplu, poți să aibă salariul lunar în jur de 10.000 de euro pe lună.
În Republica Moldova?
Da, dacă este cetățean Republicii Moldova, dar lucrează în companii internaționale, de exemplu, de transport maritim internațional. Și nu este competitivă cu salariul din instituțiile de stat. Este o problemă că suntem funcționari publici, organ de specialitate în domeniu și toți funcționarii publici au limită de vârstă. Marinarii care deja nu mai doresc să navige, ca o vârstă înaintată. Și tot e problemă să-i atragi.
Marinarii rămași din perioada sovietică,
exact. Nu doar. Asta e problema, dar ne străim să o soluționăm. Cum vom reuși, încă nu știu, dar sunt careva pretendențe, așa să spunem, la unele funcții care acum să le înaintăm pentru concurs, care sunt de specialitate, de exemplu, care pur și simplu vor să stai acasă sau săturat să lucreze în mare, fiindcă condițiile, într-adevăr, sunt grele de muncă pe mare.
Dar cât de mare este această gospodărie navală moldoveană, adică infrastructura sistemului? Câte porturi mai mari sau mai mici are Republica Moldova și ce tipuri de vase figurează în registrul naval? Ce trebuie să știm despre flota moldoveană?
La moment avem sub pavilionul Republicii Moldova, înregistrate în registrul de stat a navelor, în jur de 65 de nave, inclusiv și bacurile. Astea sunt nave de navigație interioară care se exploatează pe fluviul Nistru și râul Prut. Sunt diferite forme de proprietate, adică aparțin și persoanelor fizice, și persoanelor juridice, și întreprinderilor de stat. Și astea sunt nave mari, de la 80 de tone registru în sus. Embarcațiuni sunt foarte multe. Embarcațiuni de pescuit, de exemplu, bărci, luntri și așa mai departe. Sunt extrem de multe. Noi, populația, începe să iubească acest domeniu, procură embarcațiuni diferite, și luxoase, și simple.
Dar nave de tonaj mare sunt 65 la număr.
Da, exact.
Până și la... pe mare?
Pe mare acum nu avem nimic. Nu avem nave sub pavilionul Republicii Moldova, care să fie nave maritime la moment, fiindcă noi am mers pe un proces de restart, așa să spun, că a sistemului. Legislația care a fost până la moment permitea înregistrarea la toate tipuri de nave, indiferent de proprietar, poate fi cetățean Republicii Moldova, rezident Republicii Moldova sau rezident altui stat.
Să înțeleg că e impus un fel de moratoriu pe înregistrarea navelor maritime sub pavilion moldovenesc?
Practic spunem așa, fiindcă vrem să aducem, în primul rând, baza normativă la cerințele Uniunii Europene și internaționale, să implementăm prevederile convențiilor internaționale la care noi suntem parte, să fortificăm Agenția Navală ca organ de specialitate în domeniul transportului naval, fiindcă Agenția Navală, comun cu alte organe de stat, trebuie să îndeplinească prevederile convențiilor internaționale ce țin de atribuțiile statului pavilion, atribuțiile statului port, atribuțiile statului costier. Astea sunt prevăzute în convențiile la care noi suntem parte. Dar două puncte importante în ajustarea transportului naval din Republica Moldova la normele internaționale, asta e baza normativă și fortificarea organului de specialitate.
Și când anticipați că ați putea relua această procedură?
În viziunea mea, dacă se va urma pașii care au fost propuși de Agenția Navală pentru fortificarea capacității, peste 5 ani, cred că se poate de readus, dar doar cu condiții. Condițiile trebuie să fie foarte drastice. Fiindcă, care e situația? Sunt și proprietari, adică cetățenii Republicii Moldova care dețin nave. Și nave maritime și fluviale.
Chiar așa?
Exact. Și înainte erau înregistrate în registrul de stat al navelor. Odată cu stoparea activității de înregistrare, au fost nevoiți să treacă sub alte pavilioane. Dacă se va crea baza și când se va crea baza asta normativă, eu cred că e posibil lansarea. Dar încă o dată repet, până nu
se face ordine.
Până nu se face ordine, nici de cum nu se lansează. Și încă e sub semnul întrebării. Poate să fie și întărită capacitatea agenției, stabilite normele legale, dar trebuie depus la cântar. Ne ocupăm de înregistrare sau nu? Asta să trebuiască încă o evaluare de făcut suplimentar.
Dacă s-au făcut estimări, care ar fi volumul investițiilor necesare pe termen mediu pentru dezvoltarea sistemului de transport naval al Republicii Moldova?
La moment așa evaluare nu s-a făcut, dar pot spun următoarele că Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a lansat un proiect de dezvoltare capacității portului din Giurgiulești. Se preconizează construcția unui terminal mai mult specializat pe produse cerealiere, cu un volum aproximativ de 800.000 de tone pe an, capacități de stocare în jur de 80.000 de tone. Deci se preconizează construcția unui terminal nou, Pirou Prut, amonte de complex portuar Giurgiulești. Asta e ca o etapă, dar având în vedere că Moldova are două căi navigabile interne de importanță internațională, Târgu Prut și Fluviu Nistru, și având în vedere tendința Uniunii Europene și a statelor, practic din toată lumea, de redirecționarea fluxului de mărfuri, de capacitate mare și gabaritică, de transport auto pe transport naval și pe calea ferată, e păcat că Republica Moldova să nu dezvolte aceste căi.
După ce acum aproape 2 ani Republica Moldova a devenit țară candidat la aderare în Uniunea Europeană, au avut loc și mai urmează să aibă loc discuții și procese ce țin de îndeplinirea angajamentelor și racordării sistemului moldovean de transport la cel european. Ce anume trebuie să îndeplinească Republica Moldova pe segmentul transportului naval?
Sunt foarte multe și regulamente și directive a Uniunii Europene care trebuie să fie implementate în Republica Moldova. Suntem obligați și implementarea ei necesită și timp și efort maxim din partea autorităților. Aceste acte normative, așa să spun, că Uniunii Europene se bazează pe siguranță, securitatea transportului naval, pe drepturile pasagerilor, de exemplu, pe obținerea dreptului de exploatare a transportului naval, pregătirea și perfecționarea echipajului. Cam astea sunt aspecte, dar este un domeniu foarte vast, foarte complex.
Sunt multe lucruri de luat în considerare. Da?
Exact, fiindcă doar transpunerea directivelor și regulamentelor nu aduce la ajustarea transportului naval la normele internaționale. Sunt și tratate internaționale la care noi suntem parte, convenții, care în mare parte sunt tehnice. Multe alte convenții la care noi suntem parte, dar încă nu s-au transpus în totalitate în baza normativă, în legislația națională. Și fără a avea bazele astea care sunt reglementate de tratatele internaționale, va fi greu de implementat directivele și regulamentele Uniunii Europene.
Cum credeți, ce poate oferi domeniului naval din Republica Moldova eventuală aderare la Uniunea Europeană? Resurse de dezvoltare, conectivitate?
Se deschide o oportunitate enormă, fiindcă, în primul rând, statele Uniunii Europene merg pe calea de a susține, inclusiv trecerea de la transport auto, care distruge infrastructura rutieră, de exemplu, altă infrastructură care există terestră, pe transport naval, care este cel mai blând ecologic și cel mai avantajos din punct de vedere economic. Sunt fonduri de susținere, inclusiv și modernizarea flotei, pentru că flota în Republica Moldova, din păcate, încă e cea de pe timpul Uniunii Sovietice. Și este într-o stare care lasă de dorit. Mai mult ca atât, că Republica Moldova a implementat acum recent standardele Uniunii Europene cu privire la cerințele tehnice față de navi. Și asta se necesită un efort din partea proprietarilor, armatorilor navei ca să aducă în conformitate cu cerințele astea Uniunii Europene.
Ca și industrie, ce venituri generează și care e aportul transportului naval la bugetul de stat?
Pot să spun doar că sunt taxe și tarife care se achită agenției navale, așa spun, și inclusiv se primește că la bugetul de stat pentru intrare și ieșirea navilor din port. Procesul de înregistrare, cum a fost înainte de înregistrarea navilor, practic de câteva ori a răscumpărat investițiile care au fost în portul de stat. Veniturile au fost destul de mari.
Datele Agenției Navale arată că în perioada anilor 2007-2018, în apele interne și internaționale navigau aproximativ 700 de nave sub pavilionul Republicii Moldova. Încasările anuale generate de înregistrarea navelor s-au ridicat anual și până la 19 milioane de lei. Din 2019 și până în 2021, când a fost suspendat procesul de înregistrare a navelor, veniturile medii anuale au fost de până la 5 milioane de lei. Scăderea încasărilor se explică prin aceea că deja se punea un accent mai puternic pe corespunderea navelor din punct de vedere tehnic și a prevederilor convențiilor internaționale.
Dar, repet, înregistrarea noi am sistat-o până la ajustarea cadrului normativ și fortificarea agenției, fiindcă altfel sunt cerințe chiar și Uniunii Europene, standardul de pregătire tehnică a navei și de exploatare să fie la nivel înalt.
Cea mai importantă piesă din sistemul de transport naval este, fără tăgadă, complexul portuar Giurgiulești, așa cum ați și menționat. Câte nave în medie pe an intră și ies în port? Ce volume de mărfuri au trecut sau intrat prin acest port, să zicem, în ultimul an?
În ultimul an a fost în jur de 2.600.000 de tone. Asta e import și export. Un volum foarte mare pentru așa un port mic. Pentru că în comparație cu porturile din statele vecine, care au capacități mai mari, randamentul exploatării, utilizării portului este foarte înalt. Portul este și maritim și fluvial, este port mixt. Deci intră nave și maritime și fluviale.
După ce Rusia a atacat Ucraina, în ce măsură portul Giurgiulești a devenit mai atractiv pentru transportatorii străini, în special pentru cei din Ucraina?
Din momentul începerii războiului, prin complex portuar Giurgiulești au fost prelucrate în jur de 5.600.000 de tone. Asta tot e un volum foarte mare. Practic, de la an la an, procentul de utilizare a portului crește și volumul tot crește.
De la începutul războiului în Ucraina și până acum, la sfârșit de mai, peste 5,5 milioane de tone de mărfuri și produse au fost transbordate prin complexul portuar Giurgiulești. Circa 3 milioane de tone au constituit exporturile și peste 2,5 milioane de tone importurile. Volumul mărfurilor transbordate a crescut semnificativ față de perioadele anterioare, depășind capacitățile de operare ale portului.
Utilizarea complexului portuar Giurgiulești a fost mai mult de agenții economici din Republica Moldova, în special din agricultură. Și bănuiesc că tendința va rămâne și în continuare.
Domnule Zaharia, anul trecut Parlamentul a modificat două legi, modificări prin care autoritățile își propun să construiască cheiuri temporare pe Prut și Nistru. Probabil și Agenția Navală este implicată în acest proces. Cum și când ar urma să fie construite acele cheiuri temporare, dacă evident vor mai fi construite?
Părerea mea că a fost un început bun, așa să spun, și o intenție bună. Cumva evalua acest proces nu pot să spun, fiindcă din punct de vedere a siguranței navigației pot să mă expun că asta este posibil să implementez și aș spune că ar descărca sarcina asta pe complex portuar Giurgiulești, creând un lanț logistic între cheiurile care nu se construiesc, dar ele se amenajează doar. Ele nu sunt construcții capitale, poate să fie în formă de staționare și fixarea unui ponton la care acostează, de exemplu, navă sau barjă și instalarea unor echipamente de transbordare ușoare, care nu influențează mediul, de exemplu. Nu, oricum, orice influență, eu sunt de acord că orice activitate a omului influențează mediul. Dar având în vedere că transportul naval este cel mai ecologic blând, eu cred că impactul asupra mediului nu prevalează efectele economice de care vă poate beneficia statul.
Dar deocamdată nu există planuri de construcție a cheiurilor temporare, din câte înțeleg.
Solicitări sunt, dar încă nu s-a dus până la bun sfârșit. Într-adevăr, este o necesitate poate și de efectuat și o analiză a impactului asupra mediului, ca să vadă că, într-adevăr, impactul este minor. Mai mult ca atât, locurile unde se preconizează să fie operarea, așa să spun, ca cheierilor temporare, la prima vedere nu prezintă nicio semnătate pentru mediu. În alte state, toate lucrările, toate activitățile care țin inclusiv și de domeniul transportului naval, ele sunt corelate și coordonate cu mediul. Ele așa și trebuie să fie. Uh-huh. Dar nu se pune accent așa de mare pe mediu, fiindcă orice râu de fluviu, dacă n-l întreții, dacă nu faci măcar o intervenție oarecare, el degradează. Degradează și asta se vede după, putem să ne uităm după râul Prut, după râul Nistru, pentru că se formează praguri, se formează insule, se formează baraje din deșeuri care trebuie curățite.
Dar, domnule Zaharia, are Prutul suficientă apă pentru a deveni navigabil în adevăratul sens al cuvântului? Ori iată că Iuliana Cantaragiu, care e consilier prezidențial pe probleme de mediu, care a fost recent invitată a podcastului În Esență, se arăta convinsă că această inițiativă este, în general, citez, utopică și ruptă de realitate.
Deci noi nu avem apă. Despre ce fel de cheiuri temporare noi vorbim? Apă suficientă pentru navigație în râul Prut nu este suficient, nu este îndestulătoare.
Dumneavoastră ați făcut studii la Academia Navală din Constanța și probabil înțelegeți bine cum poate Prutul la modul practic să devină navigabil în aceste condiții.
Pot să mă expun doar ce ține de aspectele practice, cum ați spus și dumneavoastră, de navigație și siguranța navigației. Fluxul de apă din Prut, într-adevăr, depinde de revărsările care le face hidrocentrala de la Stâncă Costești. El variază, asta este o problemă și în port, fiindcă în unele, și nu numai în Republica Moldova, asta e pe orice cale navigabilă. Când este an secetos, se fac restricții la intrarea navilor în port, adică se micșorează tonajul care poate fi transbordat, de exemplu, și încărcat în nave. Se acceptă doar nave cu pescajul limitat și așa mai departe. Sau se efectuează lucrări de drăgare.
Bine, dar cheiurile astea temporare urmează să fie construite mai sus de portul Giurgiulești. Da. Să înțelegem că pe acest segment urmează să fie adâncit albia râului Prut sau cum?
Nu, nu este chiar așa, fiindcă adâncimea din regiunea confluenței, așa să spun, ca râului Prut cu Dunăre, depinde de fluxul de apă din Dunăre. Uh-huh. Asta e legea fizicii, cum e nivelul acolo, trebuie să fie și aici. Adâncimile permit exploatarea, dar pe sectoare anumite. De exemplu, până la kilometru 7 adâncimi sunt. Intervenții
kilometru 7, asta
a râului Prut. Asta de la punctul de confluență a Prutului cu fluviul Dunărea, în Amonte, 7 km.
Uh-huh.
S-au făcut măsurări, adâncimi sunt, dar sunt obstacole. Diferite obstacole formate din deșeuri, din copaci prăbușiți și așa mai departe. Intervenția asta care necesită pentru demararea procesului de activitate a cheierilor temporare, eu mă refer doar la siguranța navigației, ca să înțelegeți, se limitează doar la eliminarea acestor obstacole. Nu este necesară intervenție de a săpa, de a draga, adâncimi sunt.
Uh-huh.
Și impactul, nu știu, viziunea mea ca nespecialist în domeniul mediului este minim. Fiindcă se distrug obstacolele care sunt formate din diferite deșeuri, din diferite copaci prăbușiți, animale poate decedate și așa mai departe. Din punct de vedere siguranță navigației nu văd probleme majore.
Și navigația este posibilă?
Este posibilă cu intervenție minore. Transportul naval intern, adică fluvial, el are o capacitate de a fi adaptabil pentru condițiile de navigație. Construcția corpului navii, de exemplu, sunt altfel decât cele maritime, fiindcă nu sunt influențate de valuri și așa mai departe.
Simplist vorbind, exact. Cu fundul plat.
Exact, exact. Și deci navigația în zonele cu adâncimi mici este posibilă, dar se limitează la capacitatea de încărcare. Fără a efectua lucrări majore pentru operarea navilor în jur de 1000 de tone, de exemplu, nave fluviale, barjă fluviale, intervenție practic nu trebuie, doar cu eliminarea obstacolului.
Agenția Navală are colaborări cu autoritățile navale din regiunea separatistă transnistreană? Care e natura contactelor cu Tiraspolul, dacă eventual există aceste contacte?
Nu avem contacte. Din păcate, nici nu cunosc dacă există o instituție care este responsabilă pentru siguranța navigației în regiunea Stânga-Nistrului.
Există și acolo niște vase, din câte știm.
Ele sunt, dar sunt înregistrate la noi în Republica Moldova, fiindcă operatorii, de exemplu, a Nailor, ei sunt agenți economici în Republica Moldova, înregistrați aici în Republica Moldova. Toate navele, cum toate? Toate care le cunoaștem noi, fiindcă, vă dați seama, accesul în regiunea Stânga-Nistrului este restricționat. Cel puțin care le avem noi, din 65 de nave acestea, sunt și nave care proprietari sunt persoane fizice și juridice din regiunea Stânga-Nistru.
În ultimii ani au fost publicate mai multe știri, articole și investigații având ca subiect diverse incidente cu nave sub pavilion moldovenesc. Probabil și dumneavoastră ați citit multe dintre ele, nu?
Exact.
Și aici îmi amintesc de cele mai răsunătoare cazuri despre nave implicate în trafic cu droguri, nave transportând tehnică militară în țări aflate sub sancțiuni internaționale, nave având la bord imigranți clandestini și tot așa. Cum vă explicați că au existat atât de multe cazuri încât Republica Moldova fusese inclusă într-o listă neagră, navele cu steag moldovean numărându-se printre cele cu multiple interdicții internaționale, așa cum au arătat rapoartele memorandumului de înțelegere de la Paris pentru controlul statului asupra porturilor?
Foarte interesantă întrebare. Dacă permiteți să dau așa o introducere, o explicație. Ce înseamnă lista neagră memorandumului de la Paris a controlului statului port? El se formează în baza unor criterii de risc. Ca atare înseamnă, nu se aplică sancțiuni sau ceva de genul ăsta. Eu nu vreau să spun că ne aflăm în lista neagră, asta nu e nimic strașnic. Nu, asta e un indicator foarte rău pentru Moldova din punct de vedere că Moldova nu poate să asigure siguranța navigației unor nave, nu asigură un control riguros din punct de vedere siguranței și securității exploatării navei. Asta nu înseamnă că dacă este Moldova în lista neagră, ea a fost introdusă din cauza unor acțiuni ilegale, cum ar fi transportul de droguri, de clandestini, de armament sau alte activități. Ne aflăm la moment în lista neagră, asta tot e un indicator care înseamnă că noi trebuie să ridicăm capacitatea instituțională, să fortificăm capacitatea și agenției navale și să aducem în conformitate baza normativă a Republicii Moldova ca să asigurăm implementarea obligațiilor noastre de stat pavilion. Fiindcă,
deci, Republica Moldova continuă să figureze în lista neagră a memorandumului de înțelegere de la Paris pentru controlul porturilor.
La moment, da, dar de 3 ani noi practic nu avem nave. Da, ea pur și simplu figurează, într-un timp ea n-a să mai figureze, dar ar fi bine că ea să figureze doar în lista albă. Și asta e tendința statelor din Uniunea Europeană. Asta înseamnă că administrația pavilionului, organele competente din domeniul transportului naval, legislația, ea lucrează bine, totul este implementat corect și atribuțiile statului pavilion se îndeplinesc motomo.
Și revenind la întrebare, cum vă explicați că au avut loc atâtea cazuri în care au fost implicate nave sub pavilion moldovenesc în diferite incidente internaționale?
În multe cazuri am avut colaborare cu organele de securitate, așa să spunem, că din Republica Moldova și de peste hotare, ca să depistăm astfel de cazuri. Adică vă dați seama că era cu mult mai ușor la primirea, așa să spunem, că informații operative, noi să radiem navă de sub pavilion Republicii Moldova și navi se figurează în scandalul ăsta. Dar există și o cooperare la nivel instituțional, inclusiv și în domeniul siguranței și securității, care practic pot spun că unele cazuri datorită cooperării a fost dezvăluită și reținut persoane foarte importante în domeniul transportului de droguri, de exemplu, de clandestini și așa mai departe. Ceea ce a apărut în vizorul public, practic, e doar partea superioară a unui iceberg. Eu nu pot să dezvălui toată informația, fiindcă vă dați seama că astea sunt informații operative, dar nu, nici la moment când apare așa o informație, nu putem să dăm public, fiindcă se periclitează toată activitatea organelor de forță implicate. Dacă de luat în considerație rapoartele între diferite tipuri de transport și transportul naval, eu aș spune că după procentaj, activitățile ilegale în transportul naval au fost cu mult mai mici decât în alte tipuri de transport. Pur și simplu, transportul naval este mai mult mediatizat.
Mai expus.
Exact.
Da. Întrebam cum vă explicați că aceste persoane rău intenționate preferau să ia pavilionul moldovenesc pentru...
Nu depinde de pavilion deloc. Dacă deschideți, vă uitați pe internet, foarte multe cazuri cu pavilioane de astea serioase. Sunt cu transportarea drogurilor, cantități mari.
Adică nimeni nu-i scutit.
Nu,
de...
absolut nimic.
Acum, cu angajamentele față de Uniunea Europeană, ce s-a schimbat în sensul obținerii pavilionului Republicii Moldova? În ce mod este reglementată înregistrarea navelor în Republica Moldova? Ori știm că s-au modificat mai multe legi în ultima vreme, inclusiv codul navigației maritime comerciale. Care sunt sau care vor fi garanțiile pe viitor că steagul moldovean se va da pe mâini bune în apele internaționale, ca să zic așa?
Da, într-adevăr, au fost modificări în acte normative, în legislație. Inclusiv a fost aprobată hotărârea guvernului nouă privind înregistrarea navelor. În baza acestei hotărâri preconizăm să lansăm înregistrarea doar a navelor de navigație interioară care se exploatează în voiaje internaționale, adică pe Dunăre. Adică sunt proprietari de nave care sunt din Republica Moldova, odată cu prima, așa să spunem, modificare care a fost drastică. Eu aș spune că Moldova avea două căi, una așa mai treptată și una drastică. Și s-a ales una drastică care, eu aș spune că e ca o intervenție de asta chirurgicală. Să facem o analogie, care bănuiesc ca să aibă efecte bune și sunt convins, doar că treptat. Prima etapă asta e cu înregistrarea navelor de navigație interioară care se exploatează în voiaje internaționale, care nu sunt supuse riscului de includerea în lista neagră memorandumului de la Paris. Sunt foarte mulți proprietari de nave din rezidența Republicii Moldova care trebuie să-i atragem înapoi, să achite impozite și așa mai departe în Republica Moldova. Și sunt cerințe mai puțin drastice față de navigația maritimă. Noi le implementăm, acum suntem în proces de discuție cu societățile de clasificare recunoscute de Uniunea Europeană, care vor examina din punct de vedere tehnic navele sub pavilionul Moldovei. Până finalizăm procesul ăsta, până încheiem acorduri cu dânsii, până stabilim toate relațiile de conlucrare, până stabilim toate cerințele față de nave și de proprietar, noi nu lansăm procedura asta de înregistrare. Deja cu navele maritime, cum mă repet încă o dată, trebuie mai mult de lucrat. După ce aducem în concordanță cu prevederile convențiilor internaționale și directivelor și regulamentelor, să analizăm, să fortificăm agenția și să analizăm trebuie sau nu trebuie făcut chestia asta.
De exemplu, navele sub pavilion moldovenesc aveau dreptul să intre în porturi din peninsula Crimeea, de exemplu, care a fost anexată de Rusia?
Nu. Ca atare nu poate să intre, fiindcă noi avem acorduri cu Uniunea Europeană, cu Ucraina, care reglementează acest proces. Deci, toate navele care intră, practic, în regiunea Crimeei, încalcă legislația acestor state. Practic, sunt supuși unor restricții internaționale.
Domnule Zaharia, care au fost țările sau entitățile juridice care nu au putut și nu au avut dreptul să înregistreze nave sub pavilionul Republicii Moldova?
Este așa criteriul ăsta dacă sunt aplicate restricții internaționale. De exemplu, din Coreea de Nord nu pot fi înregistrate în Republica Moldova.
Doar din Coreea de Nord?
Nu, spun ca exemplu. Alte țări care tot sunt sub Iran, de exemplu, sau...
Țările sub sancțiuni internaționale.
Da, sub sancțiuni. Sau entități economice care au legătură cu restricții internaționale și așa mai departe. Asta e un criteriu. Dar și criteriul tehnic tot foarte mult influențează. Înainte de înregistrarea navelor, oricum, trecea un proces foarte riguros. Deci, agenția navală verifica istoricul navii. Dacă este inclus proprietarul, armatorul și deținătorii, așa să spun, de interes.
Beneficiarii,
da. Sunt incluși în restricții internaționale. Verificăm în restricțiile internaționale ONU, Uniunii Europene, Statelor Unite. Avem acces la diferite baze de date cu aspect ce țin de restricții. Se coordona cu Ministerul Afacerilor Externe. Dacă n-a fost inclus în rețineri, dacă n-a avut, ultimele rapoarte de examinare tehnică de societăți de clasificare și ultimele rapoarte examinării importuri din străinătate. Deci se făcea o analiză nu doar referitoare la proprietar, dar și la examinare tehnică, la starea tehnică a naivului. Dacă nu corespundea unui criteriu, n-avă nu se înregistra.
Igor Zaharia, mulțumesc pentru această discuție.
Și eu vă mulțumesc.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe platformele digitale ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi, Reporterii, care apare aproape în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în zi de marți, Pe Agenda cu Cristina Popușoi în fiecare zi de miercuri și în fiecare zi de vineri podcastul de analiză Dincolo de știri. Eu sunt Eugen Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!